Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Gari Otamendi.
Joan zen apirilaren amaieran ikasialdizkariak antolatutako herri hezitzailea eskola herritarra jardunaldian Leo Pakin, Finlandiako Hezkuntza Kontseilu Nazionaleko ordezkariak, mundu osoan eredugarritzat hartzen den Finlandiako hezkuntza sistemaren gakoak azaldu zituen. Finlandian edukiei baino garrantzia gehiago ematen diote ikasketa prozesuari. Helburu nagusia da aurrek erronkak izatea, eta erronka horiek aurrak bere kabuz betetzeko modukoak izatea. Konfiantzan eta autonomian oinarritzen da Finlandiako hezkuntza sistema. Zentro bakoitzeko irakasleek beren metodologia propioa osatzeko ahalmena dute. Sistema horrek, berez, erabateko lotura luke duela mende bat arte Euskal Herrian iraun zuen dantzamaixuen tradizioarekin. Unitate didaktikorik gabeko garaiaietan, maixu bakoitzak bere ekarpenarekin osatzen zituen aurretik jasotako sistemak eta edukiak. Salbuespenak salbuespen, transmisio eredu hori gerra zibilarekin eta frankismoarekin eten zen. Euskal kulturaren 70ko pizkundearekin ikastolak sortu ziren. Urteen joan etorriarekin, hezkuntza sistemaren bizkarrean utzi dugu euskararen eta euskal kulturaren transmisioa. Dagoeneko, kontzientzia lasaiarekin ikus dezakegu Espainiako futbol taldearen partida. Haserre bizian jartzen gara milioika euro irabazten dituen jokalari batek gol bat utxe egitean. Aldiz, bost axola zaigu geure seme alabak urtsu amaierako dantza emanaldian 11 aldiz trompatzea. Sarritan ikusten ditugu aurren emanaldietan aurrentzat egokitutako dantzak. Egokitze horrek duen arrisku nagusia sinplismoa da, eta aurraren almenarekin baino zerikusi gehiago leukake irakaslearen ezintasunarekin. Tontotzat hartzen ditugula pentsalezakete aurrek eskubide osoarekin. Gure lehen erronka da aurrei erronkak jartzea. Euskal dantza tradizionalak horretarako baliabide ugari ditu. Horrez gain, gaur egun irakaskuntzan ari garenok dantzaren transmisiorako bi erronka nagusi ditugu. Batetik, dantzaren inguruko ezagutza eskasa landu behar dugu. Klitxez eta topikoz betetako diskursoak eta ikuskizunak dira behar horren sintoma. Bestetik, euskal kulturgintzaren 70ko hamarkadako berpizkundearen belaunalditik dibortziatu behar gara. Maitasunez eta jasotako guztiarekiko eskerronez. Baina 40 urteren ondoren, aingura bat bihurtu zaigu leialtasuna. Gure ahalmena garatzeko langa bihurtu ditugu gure gurasoak. Sekula haiek bezain onak ez garela izango sinistuta bizi gara. Indibidua autonomoekin, akats eta lorpen propioak egiteko garaia da, gaur egungo gizarte komunitatea eraikitzen segitzeko. Transmisioaren helburua zein den izan behar dugu argi. Gaur egun ez dugu euskal kultura berreskuratu behar. Mantendu eta garatu egin behar dugu. Tira, batzuetan salbatu ere bai. Baina euskal kultura desagertzera eraman lezaketen mehatxuen funtzionamendua aldatu da. Ez ordea, gure transmisio sistema. Agortutako eskema zarren arabera funtzionatzen jarraitzen dugu, eta horrek ez digu aurrera egiten laguntzen. Joseba Zulaikak etaren hautsa liburuan deskribatutako sakrifizioaren militantzia ereduan segitzen dugu lanean maiz. Errealitateak erakusten digu agortuta dagoela bide hori. Ditugun erronkei aurre egiteko abiapuntua aldatuko nuke. Sakrifizioa beharrean plazerra hartuko nuke oinarritzat, egiten dugunarekin gozatzea. Arlo askotako hainbat adituk gero eta gehiagotan aipatzen du emozioetan oinarritutako hezkuntza. Geure bizitzan, bereziki haurtzaroan bizitzen ditugun sentimenek eragin zuzena omen dute gure izaeran, eta emozioen arteko gorabera plazerrak orekatzen du. Oraindik ere, dantzari askok plazera alboratuta uzten dugu, militantziak dantzan gozatzea baino premia handiagoko ardurak eman dizkigulako. Zorionez, errealitate hori iraul dezakegu. Gaur egun, ekimen eta jarduera ugari egiten dira dantzatze hutsarekin gozatzeko. Azken batean, ez bada gozamenik, ez da transmisiorik, ez gizarte kohesiorik, ez nazio eraikuntzarik.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Gari Otamendi.